Helo, a chroeso I benod arall o'r pod llyfrau gan Lyfrgelloedd Sir Gâr. Enw fi yw Alaw.
A fi yw Josh. Podcast heddiw, y topic mae ni'n disgwrsio amdano yw ffitrwydd dynion.
Wel, Josh, fel dwedest ti'n gynharach, mae'r pwnc heddiw yn ymwneud â ffitrwydd dynion gan ei fod yn fis Movember. Wyt ti wedi gwneud rhywbeth o'r blaen ar gyfer y mis hwn, Josh?
I bod yn onest, Alaw, na, ond mae gen i ffrindiau sydd wedi tyfu moustache a barddau fel rhan o Movember. Ond cyn o'n i wneud ymchwil am y podcast hyn, o'n i ddim yn gwybod llawer amdano fe. Ffinis I allan, mae yna niferoedd y ffordd I cael cymryd rhan yn Movember, rhywun flin, fel tyfu moustache, neu redeg 60 km yn tallwedd.
Mae cwblhau 60 km yn swnio'n gamp a hanner. Nid yw'n swnio'n hawdd yn enwedig gorfod I wneud yn y glaw, neu'n bosib eirlaw yn ganol mis tachwedd. Ble gall ein gwrandawyr gael mwy o wybodaeth ynglyn â Movember, Josh?
O, mae'n hawdd. Just mynd I movember.com. Mae yna llawer o wybodaeth ar y wefan yna. Dim ond amdano y campaign Movember, ond agweddau arall o iechyd dynion. Iechyd cyffredinol, iechyd meddwl, pethau fel yna.
Oes gen ti ddiddordeb mawr te, mewn cadw'n ffit ac yn iach?
OK, wel, rwy'n diddori yn ffitrwydd ac iechyd, mwy iechyd yn unrhyw beth, yn bwytri yn bwytau iachus. Pam o'n i tyfu lan, o'n i'n casau ymarfer corff. Pam o'n i tyfu lan, pawb yn gwneud ymarfer corff am pleser a sport. Felly, rwy'n ymarfer corff, dim gyda unrhyw cysondeb, I bod yn onest. Rwy'n hoffi dechrau neu surfio mewn naeth y sbri hefyd yn diweddaraf nes I Ninja Warrior yn Swydd Gloucester oedd naeth y sbri nes fy mrawda I cochi sgidiau a nes ni redig yn y goedwig a milltiroedd heb sgidiau yn fy marni mae'n bwysig mwynhau eich rŵtîn yma ar y corff oherwydd Os na I wneud hyn, bydd ddim yn gweithio yn y tymor hir. Yn ôl ymchwil, mae rhan fwy o y bobl yn rhoi lan rŵtîn ymarfer corff ar ôl 6 mis ac ei addewidio'n blwyddyn newydd rhwng 6 I 8 wythnos. Rwy'n hefyd yn hoffi cerdded. Hwnna beth fi'n wneud rhan fwy o'r amser. Rwy'n hoffi gwrando I Borrow Box pan rwy'n cerdded.
I ddweud y gwir, Josh. Rydw I wedi edrych ar y ddau fath o lyfrau printiedig sydd ar gael ar y we o gylchgronau ffitrwydd dynion y mae Llyfrgelloedd Sir Gâr yn ei gynnig. Fi wedi cael fy synnu gyda nifer fawr o ddewis sydd ar gael. Mae yna nifer fawr o ddewisiadau o lyfrau y gallai'n gwrandawyr benthyg o'r llyfrgell leol. Neu gallwch yn wir dadlwytho e-lyfrau oddi ar Borrow Box neu gylchgronau ar Libby a Press Reader sef apiau sydd hefyd ar gael ar wefan Llyfrgelloedd Sir Gâr.
Ie, yeah, mae hwnna'n hollol wir, Alaw. Rwy'n credu os mae unrhyw dyn yn cael diddordeb mewn gwella ei lefelau ffitrwydd, dyna nhw edrych yn y catalog o llyfrgell. Mae yna llawer o adnewyddiau. Hefyd, os ych chi'n penderfynu gwella eich ffitnes, eich ffitrwydd rhwng flin. A am dynion a fenywod, mae yna tu fewn I llyfrgell, mae yna dwy recharge bikes, mae yna read and charge, mae yna sefyll am, yn y llyfrgell. Ych chi dweud nhw alaw?
Gwelais yr hain wythnos diwethaf yn llyfrgell Llanelli. Roedden nhw'n edrych yn wych, ond nid oedd wedi trio nhw allan eto. Beth yw'r syniad ti'n ôl iddynt?
Wel, chi'n methu Wel, chi'n mynd I weld nhw straight away pan mae chi'n mynd mewn i'r neuad. Maen nhw mor lliwgar, ond dim ond beic ymarfer corff yn nhw, ond maen nhw am chargio eich dyfeisau symudol. Felly, y mwy chi'n pedelu, y mwy chi'n chargio eich dyfais. Mae yna ffordd wahanol o wneud ffitrwydd. Ac eich chi'n gofyn, ie, fi wedi bod yn ddefnyddio nhw.
Chwarae teg ydy Josh. Wel ie, pam lai, fe wna i trio nhw. A maen nhw'n gret i helpu'r ymgylchedd gan nad ydych yn defnyddio neu'n gwastraffu unrhyw drydan. Rwy'n credu dyma bwynt da i ni gymryd anadl a thoriad a mynd at ran yr hen bapurau o ein podlediad er mwyn gwrando ar hanes yr hyn a droddwyd yn y bapurau lleol yn Sir Gaerfyrddin.
Helo a chroeso i'r podlediad hen bapurau o Lyfrgell Rydaman. Fe enw i yw Matthew a dyma Claire.
Helo.
Heddiw byddwn yn edrych ar erthyglau o 1920 a amddangosodd yn yr Aman Valley Chronicle. Papur newydd wythnosol, dwyieithog a oedd yn cylchredig yn Nyffryn Aman a Dwyran Sir Gaerfyrddin rhwng 1913 ac 1959 oedd yr Aman Valley Chronicle. Dechreuodd y papur newydd ar y pedwaredd ar 20 o Gorffennaf 1913 a daeth i ben ar y pedwaredd ar 20 o Fedi 1959. Ni chafodd y papur ei gyhoeddi rhwng yr wythfed ar 20 o Ionawr a'r ail o Fedi 1915, oherwydd bod tân wedi dinistrio'r peiriannau cynhyrchu. Prynwyd ar Aman Valley Chronicle gan y South Wales Guardian Group yn 1959, sydd yn dal i gael ei gyhoeddi heddiw. Teitl yr erthygl gyntaf oedd Shot Firing Accident in Pantyffynnon. Pentrefan bychan yn ardal Rydaman yw Pantyffynnon o fewn pellter cerdded i'r dref.
Shot Firing Accident at Pantyffynnon. Three fingers blown off. While shot firing at the Park Colliery, Pantyffynnon, on Saturday morning last, about 11 o'clock, a serious accident befell Willie Oliver Evans, son of Mr. D.M. Evans, newsagent, of 8 New Road, Armanford. The unfortunate man is a minor, and the injuries received involved the loss of three fingers, which were blown off, as well as injuries to the arm and face. He was attended to by Dr. Stewart and conveyed a few hours later to the Swansea Hospital, where he now lies. On going to press, we understand that he is making fair progress towards recovery.
Ooh, ma, hynny'n swnio'n gas. Roedd ddim yn gallu olrhain hanes teulu'r dyn anffodus drwy'r gwefannau Ancestry a Find My Past, sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn y llyfrgell. Drwy chwilio am ei enw ar y gwefannau, daethom o hyd iddo nhw'n byw gyda'i rieni a'i frodyr yn bedwar oed ar gyfrifiad 1915. Yna, daethom o hyd iddo ddeng mlynedd yn ddiweddarach ar gyfrifiad 1911, yn 14 oed, eto gyda'i rieni a'i frawd, ac roedd chwaer wedi ymuno â nhw. Erbyn ei fod yn 14 oed, roedd yn gweithio fel labrwr glofa uwch ben y ddaear, bydd yn ddiddorol i ddarganfod beth ddigwyddodd i'r teulu yng nghyfrifiad 1921, ond ni fydd y wybodaeth honno ar gael am ychydig fisoedd. Fodd bynnag, adnodd amrisiadwy arall ar Find My Past yw cofrestr 1939. Mae hyn yn dangos bod William erbyn hynny wedi priodi gwraig o'r enw Ivy, a bod ganddyn ferch 12 oed o'r enw Rachel. Mae'n amlwg, er gweithaf yr anffawd a gafodd yn 1920 ei fod wedi parhau i weithio yn y lofa. Ei fod wedi cael teulu, ac yn y diwedd bu farw yn 82 oed yn 1979. Daw ein herthygl nesa o Rhifyn Mawrth 1920 yn ddrwg da fi o'r Aman Valley Chronicle. Llan Sadwrn Fallen Heroes, Unveiling Ceremony. The first cenotaph erected to the memory of fallen heroes in this county was unveiled on Thursday last by Mr. John Hines, MP, the Lord Lieutenant of the county. Mr. W. Llewellyn Williams, the well-known KC, who is a native of the parish, presided. The call and the response. The district responded nobly in providing soldiers to defend our country during the Great War, 1914 to 1918. Out of a population of about 700, 61 young men donned the King's uniform, and of these, 11 made the supreme sacrifice. The monument erected to their memory cost nearly £350, and was erected by the parishioners, who generously contributed the sum of £260 within a period of 14 days.
Fel y soniwyd yn yr erthygl, hwn oedd senataf cyntaf a godwyd yn Sir Gyfyrddin. Pentref bychan rhwng trefi Llandeilo a Llanymddyfri oddi ar yr A40 yw Llansadwrn. Cafodd y gofeb yma ei chodi cyn yr strwythyr parhaol gael ei adeiladu yn Whitehall yn Llundain. Er gweithaf tlodi cymharol yr ardal, mae'r ffaith ei bod wedi gallu codi 260 punt mewn pythefnos yn dangos y teimlad cryf o golled yn yr ardal ar ôl 11 o ddynion gael eu lladd yn y Rhyfel Mawr. Mae'n ddiddorol nodi bod sefyllfa'r arglwydd raglaw a nodir yn yr erthygl yn dal i fodoli heddiw. Yn wir, mae gan bob sir ei arglwydd raglaw ei hun, sef cynrychiolydd lleol ei marhydu y Frenhines. Bu'n yn ymchwilio i brif ddyletwyddau'r swydd ar wefan cyngor Sir Gyfyrddin, ac yn fyr mae'n dyncynnwys. Trefnu ymweliadau aelodau o teulu brenhinol a derbyn ei ahebrwng ymwelwyr brenhinol fel y bobriodol. Cyflwyno medalau a gwobrau ar ran y Frenhines i unigolion, grwpiau gwirfoddol a sefydliadau busnes. Cymryd ran mewn digwyddiadau dinesig gwirfoddol a chymdeithasol yn y sir. Cysylltu ar genedau lleol y Llynges Frenhinol, y Môr Filwyr Brenhinol, y Fyddin, yr Awyrlu Brenhinol a'r Lluoedd Cadetiaid Cysylltiedig. Yr arglwydd raglaw presennol ar gyfer Sir Gyfyrddin yw Sarah Edwards, cyn ddarllenydd newyddion y BBC, sydd wedi cael dal y swydd ers 2016. Hoffai llyfrgelloedd Sir Gar, diolch i'r grŵp South Wales Guardian am eu caniatâd caredig i ddefnyddio'r erthyglau hyn yn ein podlediad heddiw.
Gobeithio'n eich bod wedi mwynhau ein podlediad hen bapurau o Lyfrgell Rhydaman heddiw. Gwrandewch am fwy o bodlediadau'n cael eu rhyddhau yn fuan. Diolch am wrando.
Wel, roedd yr hen bapurau yno yn ddiddorol iawn. Storiau llawn disgrifiadau manwl. Gwych.
Gobeithio fod chi wedi mwynhau ein podcast heddiw. Dilynwch Carmarthenshire Libraries ar Facebook neu Twitter i cadw lan yn y dyfodol am digwyddiadau neu erthyglau newydd. Diolch am rando.
Diolch yn fawr am rando. Hwyl fawr am y tro.